Mae'r Beibl yn fyw.
Mae'r Beibl yn fyw, a mae neges ar gyfer ni heddiw. Felly, dewch i ymuno yn ysgwrs.
Wel, croeso nôl. Croeso i rhan dau o ysgwrs yma gyda Elen Fôn a Alun Bryn, neu y Crist Blogion, neu Bywyd Bryn Fôn, fel dyn ni wedi clywed. Awesome. Wel, mae gennau cwestiwn arall i chi, a dwi'n mynd i roi countdown ar hwn hefyd.
Oh, there we go.
Pryd nath romance Bryn Fôn dechrau? 3, 2, 1.
Blwyddyn dweitha?
O, mae'n enig.
Officially April 12th.
Oh!
Yes!
2019.
Specific.
Come on, Ellen.
Come on.
Le mae'r folder am hyn?
Wel, reit, na dyma di'r thing, cos o'n i wedi dewis Alun cyn hyn a don, so fatha...
Oh, waw. Mwna'n...
Oedd o'n targeted cyn hyn a doedd, ond ti'n cael deud hynna, cos mae'n fatha weird.
Alun, am syniad, be oedd yn mynd i ddigwydd yma?
Dwi'n gwybod, yng Ngwashi.
Othol di niwed.
Jyst yn dod i fod cwrdd gweddi llan o'n Pennywell, fi had no idea.
Dyna ar ei ddigwydd ar April the 12th, cyfarfod gweddi.
Na, hwnna oedd...
Dwi'n mynd am swpar i tu Aron y Gelain.
Oh, nice.
Ie. Yeah.
Be nath nhw coginio?
O, dwi'n cofio.
Dwi'n cofio.
Rhywbeth da, fath o ddano.
Dwi'n cofio nath Hanna, merch nhw, neud llun i ni, yn dweud fel Alun ac Elen ac loads o calonna a stwff fel la. O'n i fel, o na, dwi'n newid eich siarad o'r boi fe.
O, dim byd fel plentyn peder oed i, you know, break the ice.
Na, na, exactly.
Awesome. Ac, obviously, nath pethau mynd yn dda. Dych chi rwan wedi dyweddio?
Do. Pryd, Alun?
A fod yn prodi mewn 10 diwrnod.
10 diwrnod.
Oedden ni am cael i hwnna, Alun, ond ti wedi dropio'r bom na'n barod. So, go on, be eisiau di mynd ymlaen? Sut mae fel yr cyfnod yma wedi bod i chi, guys, o ran... O'n i yna, dwi'n meddwl, diwrnod ar ôl i chi dyweddio yn Capel Gomer, which was...
Oh, yeah.
Oh, yeah.
Yn forgetti o'r Salm 51.
Yes!
Yeah, dwi'n cofio. A nes ni canu e hefyd.
No! Guys, dwi'n rioed wedi cael moments fel yna lle dwi wedi troi fyny brygethu. Dwi'n deud, oh, yeah, Salm 51, di'r testyn. Mae Alun fel iawn, na ni ganu fo.
Yes.
So, hwnna'n diwrnod exciting. Ond, yeah, sut mae'r siwrnau wedi bod ers yna?
Oedd e fel misoedd cyntaf dewyddiad, I guess, fel unrhyw cwpl ifanc crisnogol arall. Just fel lot o waith tefnu a stwff. A as soon as nath pethau coronavirus ddechrau, nes i just ddechrau meddwl y gweitha yn syth. O'n i dda, oh my gosh, da ni'n mynd i gyrra canslo, da ni'n mynd i gyrra aildrefnu, mae bob dim yn mynd i fynd yn wrong. A gyda Alun fel, no, ddo'n fain. A pwy oedd yn iawn?
Y dal mynd i fod yn ffain.
Y ddau
ohono. Na, mae ddau'n ffain. So, dwi'n meddwl fel, as soon as nath nhw ddechrau fatha sôn ar y newyddion, bod hyn i gyd ymdym mlaen, nes i jyst dechrau fel panicio, I guess, a ddim gallu gweld sut oedden ni'n mynd i gallu prodi os oedd y sefyllfa yn mynd fel i gario ymlaen fatha godd o. A nath pethau fel, gweithygu mor sydyn dod, o jyst fel un dyn nhw fatha, o ia, mae'r virus ma'n dechrau pen ar y cyd, a fel mae'n 2-3 diwrnod, oedd yn fatha, oce, okay, wel, mae o ymhrydain, da ni'n sbio ar y sefyllfa, i fel wythnos wedyn, fel literally wythnos wedyn, mynd o'n i lockdown. So, oedd e fel yr bythefnos, tair wythnos cynta na, a jyst yn crazy, a dwi'n meddwl nath o really nath o ddim hitio fi iawn. Even though o'n i fatha yn upset bod tro, o'n i fatha, o na, beth o'n i'n gorfod newid plania. Nath o ddim really hitio fi iawn tan nath nhw fel announcio lockdown. O'n i fatha, okay, da ni really angen meddwl am be da ni'n di wneud os da ni dal yn y sefyllfa yma erbyn mis Mai.
Ie. Yeah. Dwi'n meddwl oedd y cyfnod cynnar yna yn heriol falle o ran yn rheolaeth ni dros y sefyllfa achos oedd y newidiadau yn dod yn raddol. So oedd yn cynllun ni yn ymateb i bob newid oedd yn digwydd, pob datganiad oedd y Llywodraeth yn rhoi, o'n i'n newid y cynllun. Ond ar ôl 5-6 fersiwn gwahanol o'r cynllun, fel nes di Elen dachrau sryglo'n tyma fach wedyn. Do, yeah. Tan yn y diwedd wnaethon ni just dweud, reit, na ni pause ar hwn, ni'n gwybod bod ni'n priodi. Dyn ni bellach, wel, mae'n y cynllun yn ei le, ond dyn ni ddim wedi rhoi dyddiad arno fe. Dwi'n meddwl mae ymatebion ni wedi bod yn mixed, cys mae Elen yn naturiol yn mwy o panicer, a dwi yn fwy jacos felly, a mwy o, well, mwy horizontal. Pan dyn ni gyda'n gilydd, mae'r balance yn gweithio'n dda, a wedyn, pan dyn ni mewn lockdown i ffwrdd o'n gilydd, dwi'n an kind of sefyll yn chill pyd o'n meddwl am stuff, cys ddim ffain. A wedyn mae Elen lan yn y gogledd yn panico am stuff, a dyn ni ddim yna i balance yn gilydd mas. So.
Yeah.
Dyn ni'n bod hwnna wedi bod yn struggle.
Yeah.
Yeah.
Eisiau gwerthorogi bod chi'n barod i siarad am y peth, achos dwi'n meddwl mae profiad chi'n mynd i helpu lot o pobl. Just rhoi yr holl cyfnod mewn i perspective. A dyn ni'n siarad lot am ymddiried yn yw, trystio Duw. Ond I guess mewn cyfnod fel yma, neu pan mae pethau, neu cynlluniau ni ddim yn chwarae allan fel o'n i wedi bwriadu, I guess mae ffydd ni'n dod yn fwy real. Yn rhywbeth dych chi wedi profi?
Ydy, yn sicr. A dwi'n meddwl mae'n... mae wedi gorfod i ni i feddwl nôl a ystyried, fel pan dyn ni yn neud cynlluniau, ar sail beth ni'n neud y cynlluniau yna. Os ydyn ni'n cynllunio a dweud, o, dwi'n mynd i wneud hwn, dwi'n mynd i wneud y llall, a heb dweud, wel, dwi'n mynd i wneud hwn os mae Duw eisiau fi wneud hwn. Dwi'n meddwl bod yn yn agwedd ni wedyn, ni'n gallu mynd i bwyso ar ein cynlluniau ni sydd rili yn ddim byd. Mae City Alight rhyw grŵp addoliad i fethau can ddiwedd o'r enw Your Will Be Done. A dwi'n meddwl mae'r cyfnod yma wedi bod yn wers i ni ar ran ein cynllunio personol ni, wel, gwneud ar dyw LSD, dyna be ni'n trystio yn ddyn, dyn ni ddim yn, er bod ni'n crimpo'r trap, dyn ni ddim eisiau trystio yn ein cynllunio ni.
Dwi'n meddwl fatha, dwi wedi ffeindio fo yn confusing fel o ran fatha, I guess, fel prodas ni a fel dechrau marriage ni. Gwybod bod prodas yn rhodd gan Duw a bod yn bethau a bod Duw wedi cynllunio fi a Alun i ddod at yn gilydd. A fel y cydbwysedd rhwng gwybod, mae hynna dal yr un mor wir, ond fel, da ni angen trystio yn amseru Duw, so fatha, yeah, i fatha cofio mae'r ddau yn wir ar yr un pryd, fatha, da ni dal yn mynd i brodi, mae'r prodas dal yn mynd i fod yn dda, mae o dal yn rhodd gan Duw. Ond da ni angen peidio dal mor dyn i fel trefniadau da ni'n gwneud a peidio mynd i ffordd ni efo rhywbeth sydd yn rhodd gan Duw yn lle cyntaf.
Wel, mae gen i kind of massive fel kind of cydymdeimlad efo chi guys. Cos, yn ymwedig efo Elen, fel dwi'n meddwl dwi'n rhannu yr natur na o fel teimlo yn hytrach na meddwl, fel os ti'n sbio ar Myers-Briggs fi, fel dwi fel yn ENFP os ti'n gennych chi ddiddordeb hwnna, fel basically mae feeling dros thinking fi nuts, dwi fatha 91% feeling, 9% thinking, sy'n disaster.
That is a lot.
O fi jyst eisiau fel, wrach, chdi bach chdi, Alan, fel rhywun sydd yn amlwg, fel dwi'n deall, mae Alan yn gallu kind of meddwl yn eitha rational, wel, ti'n wythonydd anyway, fel ti'n kind of
ymwneud
â'r hun o'r sefyllfa. Be mae'n edrych fel i trystio Duw, fel, hyn o pan ti fel yn gwybod gwirionedd, ond ti'n just yn teimlo'n disappointed ag yn rubbish amdan beth sy'n mynd ymlaen.
Ie, mae fel... Mae'r fatha gwahaniaeth yn y ffordd mae brain fi a Alun yn gweithio yn masif, fel mae Alun mor logical a llythrennol, a fel hollol fatha science mind a mathematical. A fel, as in, dwi'n drama student, fatha, dwi wedi cael yn ysgu i deimlo fatha. Fatha, literally, fel, y mwyaf o'ch chi'n teimlo, y fel gorau o'r gradd chdi, basically. So, mae fel y ddau natur na, fe completely balance i gilydd allan, just fel Alan Dyn, fatha, pan dyn ni efo'n gilydd yn yr un stafell especially, fatha, mae'n gweithio mor dda. Ond mae fel, I guess, oedd y trio fel cysuro'n gilydd ac ymdopi efo fo, pan ti'n fod dau brain sydd yn gweithio mewn ffyrdd hollol ohanol, di bod yn fel yn siwr na Ifi a Alan. A probably fel ffordd rili, rili da i ni paratoi ar gyfer protas, cys dwi'n methu dychmygu fel...
Falle dim oedd y cynllun.
Ie. Ie, jyst methu fel dychmygu prawf mwy na bod chi'n gyro fel aildrefnu protas chdi. Ond ie, fel dwi wedi gwerthfawrogi, I guess, oedd y gwybod, even os di Alan ddim yn gwybod exactly sut dwi'n teimlo, dwi'n gallu agor y Beibl a fel troi at salm a fatha darllan gan rhywun arall, fel geiriau rhywun arall sydd yn teimlo exactly fel dwi'n teimlo a fatha even fel fatha blog posts bobl eraill hefyd fatha dwi'n joio darllan trwy stwff a dwi'n licio cymryd amser fi darllan trwy thought rhywun arall, so dwi'n ffeindio hynna'n helpful i fel just fatha chwilio fatha posts gan braidd eraill, usually sy'n American sydd fel yn yr un sefyllfa a ie, yeah, dwi'n meddwl fatha, mae'n neis rhannu sut ti'n teimlo fo pobl like-minded, ond mae hefyd yn really neis fel partneri fyny fo rywun sydd yn wahanol i chdi, a dyn pan ddech chi'n dod at eich gilydd, mae'n gweithio.
Ie, yeah, dwi wedi bod yn gweld ar Facebook fel cwmnïau fel gin a stwff, yn fel rhannu stwff fel, hei, os mae priodas chi wedi gorfod cael ei canslo, newn ni rhoi botol bach o gin fel ffafr i pawb sy'n dod i'r prodas, fel rhywbeth to cushion the blow, ti'n go?
Yeah.
I mean, dyna'r peth gwych am fel ffydd ni yn Iesu, y person agos at ni, fel mae'n rhoi hawl i ni teimlo fel dyn ni'n teimlo. Mae ddim yn disgwyl ni dod efo pretense a fel yn fake. Ond mae hefyd yn gallu cysuro ni go iawn, dim just cynnig freebies i trio wneud pethau.
Ie. O'n i'n meddwl am hwn, well, o'n i'n gwybod beth bydde pwnc y trafodaeth, o'n i'n meddwl am hwn yn y cawod bore yma. Pan mae Iesu'n sôn am dod â'n beichiau ni at y fe, a bod gyda fe faich ysgafn. Wel, dyn ni ddim fod i ddod gan ddweud, o, na cymryd dy faich di Iesu, ond does gynnu fe ddim un. I ni fod cydnabod be ni yn cario, be ni yn teimlo, ond mae'n trystio, wel, mae'r baich sydd gan Iesu ar ein cyfer ni yn ysgafn, ac yn mae'n da.
Dwi'n lyfio, ydych chi dau wedi fel referensio ffordd mae'r Beibl fel yn siapio fel ymateb chi hefyd, fel bod y Beibl yn rhoi enghreifftiad yn ni, fel dwi wedi bod yn gwneud union hynna, Elen, fel yn trafeilio trwy'r salmau, a o'n i actually yn sawn 54 dwi'n meddwl blaen, a oedd Meirion yn un o'r episodes cynt ar y sgwrs di deud yn ei ddarllen yr sawn yna, so nes i finally cyrraedd o'n eitha excited, a mae'n nuts, mae just basically fel yr sawn yn dweud, sbio fel Dyw, dyn ni wedi dilyn dy ffyrdd di, fel dyn ni wedi bod yn ifydd, dyn ni wedi cerdded fel yn dy ffyrdd di, ac eto fel pam wyt ti fel yn bell, fel pam wyt ti ddim yn ymyryd ac yn achub ni o'r sefyllfa yma. A wedyn fel Alan sôn fan am ffordd mae Iesu fel, diom yn Cymru ni o'r sefyllfa na, ond mae o'n rhoi kind of gobaith a heddwch a gorffwys yn y sefyllfa. So I guess, fel, kind of question fi ydi, fel, be mae'n edrych fel i, fel, chi cael fel heddwch dofyn sydd fel gorywch deall, really, fel yn yr foment yma?
Mae o'n anodd fatha roi rhywbeth fel yma'n geiriau yn dim. Dwi'n meddwl just fatha yn mynd o fel fwy ar y dechrau fatha oedd o hyd ar meddwl fi, fatha constantly yn meddwl sut da ni'n mynd i wneud i hyn weithio, sut da ni'n mynd i gallu llwyddo i brodi dal ar yr un diwrnod, be da ni'n mynd i gorfod gwneud i cael o'n i le, i rwan just bod fatha, well, actually, dwi mor fach, a dwi'n methu even rheoli'r tywydd, let alone global pandemic. So, fel sgynna ni ddim gobaith i trio fel mysterio y virus yma i fynd o'n yma mewn 10 diwrnod yn mwyn i fi gallu prodi yn Capon Maria Morfa Nefyn. Fatha, dwi jyst ddim yn mynd i ddigwydd. A dwi'n meddwl, mae kind of derbyn pa mor fach ydyn ni yn rhan mawr o profi heddwch Dyw, achos o'n i bai bod chdi'n cydnabod lacking chdi, mae'n rili anodd gwerthfawrogi mawredd Dyw a heilioni fo, a pa mor raslen ydy efo ni yn bendithio ni, even efo fel technoleg, fatha bod ni gyd yn gallu cadw mewn cysylltiad, a fel, ie, fatha gofyn i Dyw am yr heddwch, achos fo sy'n rhoid o, a gwerthfawrogi y pethau bach sy'n gwneud y cyfnod rili teffmal gymaint yn haws. A peidio dal rhyd un i plania oedden ni wedi gwneud, dwi'n meddwl, for me.
Yeah, dwi'n meddwl mae ma persbectif yn reit bwysig mewn cyfnod fel hyn. So dwi wedi bod yn darllen am y chrysnogion y gorffennol sydd wedi mynd trwy pethau really, really tough. Chi'n meddwl, yn astudiaeth noson o blaen yn Gomer, o'n i'n sôn am Horatio Spafford. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd o'r stori yn colli i blant ei gyd mewn damwain llong. Ond wedyn yn sgrennu'r gan It's Well With My Soul. Mae'r emyn enwog o Fies i Bendigedig, y pennill ola, mae'n literally sôn am hyn, pwysau'r hawddfyd, pwysau'r teulu, pwysau'r ffrindiau, maen nhw'n mynd i fynd. Ond dyn ni'n pwysio'r Iesu a mae un cryfder i ni. Dwi'n meddwl, yn enwedig yn cyd-destun priodas, dwi'n goffo cofio'n atgoffo fy hun yn gyson, fydd priodas fi a Elen yn gysgod o beth fydd y nefoedd fel. A fydd hwnna, sorry Elen, ond fydd hwnna gymaint yn well. A os dwi'n gallu fod yn amyneddgar yn edrych ymlaen at y nefoedd, wel, allai fod yn amyneddgar yn edrych ymlaen at briodi Elen.
Ie, yeah, so fel masif diolch i Elen a Alun Bryn Fôn. Bo'n barod i fod yn real, bo'n barod i fod yn onest, transparent hefo ni heddiw fel yn sôn bod, ie, yeah, y cyfnod yma mae wedi bod yn siom ar lefelau gwahanol. Ond eto, fel bod nhw'n danos hyn oed yng nghanol y siom, fel mae Iesu yn rhoi perspektif iddyn ni, yn rhoi gorffwys i ni, rhoi heddwch iddyn ni. So, Steph, dyma ni jyst eisiau rapio fyny i'r sgwrs yma, jyst meddwl amdan fel sut ydyn ni fframio fel yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud amdan fod â gobaith y pwrpas yng nghanol cyfnodau tywyll a anodd. So, go on, be am un o'r adnodau sydd yn cael ei defnyddio mor aml pan mae'n dod i adegau tywyll, a mae pobl jyst yn eisiau dwy'n bach o, dwi'n bo, o obaith o'r Beibl. Lle mae pobl yn mynd i?
Ie, yeah, wel, o'n i'n darllen blog yn ddiweddar, actually. Oedd yn sôn am Jeremia 29, adnod 11, ac yn dweud, yn diwylliant Cristnogol gorllewinol heddiw, mae'r adnod yma wedi dod fel y Ioan 36 newydd. Yr adnod mae pawb yn troi ato os ni'n sôn am pwrpas bywyd neu cynlluniau Dyw. Pan mae Jeremiah yn siarad ar ran Dyw a mae Dyw yn dweud dwi'n gwybod y cynlluniau sy'n gyda fi ar eich cyfer chi, cynlluniau da, cynlluniau i weld chi'n llwyddo. A ie, yn aml mae'r adnod yna'n cael ei cymryd allan a'i sticio ar y fridge neu sticio ar Facebook. Ond o'n i jyst yn meddwl amdano yn cyd-destun llyfr Jeremiah. Does gen Jeremiah ddim neges da iawn i pobl ddiw, na neges poblogaidd iawn.
Be sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd then, yn y cyd-destun, Steph?
Ie, yeah, so mae pobl ddiw yn Babylon, maen nhw mewn gwlad estron, maen nhw'n gaethweision neu jyst yn byw yn y gaethglyd, yn exile, yn Babylon, a mae Dyw yn deud trwy Jeremiah, hey guys, chi'n mynd i fod yma am spel. Dwi eisiau, yn gynt yn y benod, mae wedi deud, dwi eisiau chi setlo lawr, plannu gerddi, priodi, fel dyma sy'n mynd i fod y reality newydd i chi am y cyfnod yma. A ddim dyna o'n nhw eisiau clywed, o'n nhw eisiau clywed bod nhw'n cael mynd nôl i Jerusalem, i'r ddinas sanctaidd. Yeah. A wedyn mae'r adnod yma'n dod am cynlluniau Dyw a pwrpas Dyw. Mm. A jyst y meddwl am hwnna wrth siarad efo Alun ag Elen, ti'n gwybod, jyst tystiolaeth nhw o trystio Dyw pan maen nhw'n cael newyddion disappointing a trwy y disappointment yna. Ac ie, dwi'n meddwl mae hwnna'n rili pwysig i ni fframio meddylfryd ni. A definitely y ffordd dyn ni'n defnyddio'r adnod yna.
Yeah.
Cofio at pwy oedd wedi cael ei sgwennu. So even mewn sefyllfa rybysh, neu mwy mewn sefyllfa gwael, dyn ni'n gallu cymryd allan o'r adnod yna.
Ie. Yeah. Mae hwnna'n wers rili pwysig, dydy, fel unrhyw bryd dyn ni'n darllen yn y Beibl, fel dyn ni eisiau bod yn gofyn fel be oedd hwn yn olygu pryd hynny, pryd oedd o'n cael ei ysgrifennu. Ond dwi'n meddwl ar ôl gofyn yr cwestiwn yna, mae'n rhoi gymaint fwy iddyn ni pan dyn ni'n gofyn be mae'n olygu ni heddiw dde. A mae hwnna'n ffordd really helpful jyst i cloi hwn fyny, achos yn aml dydyn, dyn ni eisiau clywed be oedd y pobl yn exil eisiau clywed yma yn Babylon, fod Dyw yn mynd i ddod â ni nôl i Jerusalem, bod Dyw yn mynd i gymryd ni allan o'r Glad Estron, o'r poen, o'r strygl, a fod ma'n mynd i gymryd ni nôl i lle dyn ni eisiau bod. Ond rŵan dwi'n gallu darllen yr adnod yma, lle mae Dyw yn deud, mae gennau cynlluniau ar gyfer eich bywyd chi, mae gennau dwi'n mynd i ddod a dyfodol iddo chi, dwi ddim yn mynd i'ch adael chi, yn golygu gymaint mwy achos mae'n golygu hynod lle ydw i, parhau trystio fi, achos dwi ar waith, ac actually mae lle ydych chi union lle dwi eisiau chi, achos yn fama dwi'n mynd i'ch siapio chi, dwi'n mynd i cymryd chi'n ddyfnach, a dwi'n mynd i ddangos i chi gymaint ydych chi angen fi, a mae hwnna'n rhyfeddol, really, a gymaint fwy na just kind of dymbo coffee cup verse sydd yn mynd i roi rhyw hwb iddyn ni am diwrnod a wedyn mae'n mynd i marw allan. Mae hwnna'n golygu ble bynnag ydw i'n bywyd fel mae Dyw efo pwrpasau.
Ie, yeah, so dyma mae Dyw yn dweud, fi sy'n gwybod beth dwi wedi cynllunio ar eich cyfer chi, dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud ni wedi chi, dwi am roi dyfodol llawn gobaith i chi. So lle bynnag ydych chi heddiw, mewn lle da neu drwg. Ar ben y mynydd neu yn y dyffryn, fel oedd Cori yn dweud, a ddewid Dyw yn aros. A mae'n aros dros Elen ag Alun hefyd, so diolch i nhw, a diolch i chi, a na ni weld chi'n fuan.